Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πάλι επί το αυτό είμεθα εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 24ο κεφάλαιο των 14ων στίχων. Σας θυμίζω το θέμα. Ο Απόστολος Παύλος απολογείται ενώπιον του Φίλικος, αφού προηγουμένως είχε αγορεύσει ως μάρτης κατηγορίας ο Τέρτυλος, ο ρήτορ αυτός, και τώρα απολογείται ο Παύλος ενώπιον του Φίλικος και συνεχίζει την ομολογία του, την απολογία του. Ήδη ένα σημείο, δηλαδή το 14ο χωρίον, το είχαμε ξεκινήσει στην ανάλυση του. Με δύο λόγια μόνο θα αναφερθώ και θα το ολοκληρώσουμε. Ομολογώ δε τούτο, ομολογώ δε τούτο σύ, λέγει στον Φίλικα ο Παύλος. Τούτο σου ομολογώ, ότι κατά την οδόν ειν λέγουσιν αίρεσιν ούτω λατρεύω το Πατρό ο Θεό, πιστεύων πάση της κατά των νόμων και της εν της προφήτες γεγραμμένης. Τον είχαν μεταξύ άλλων κατηγορήσει ότι δημιουργεί μία απόκληση από την πατρόν θρησκεία, μία αίρεση, την αίρεση των Ναζαρινών, έτσι την έλεγαν των χριστιανών, και ότι ευεβήλωσε τον ναό και άλλα φτηνά. Έτσι, τούτο σε βεβαιώνω, λέει στον Φίλικα, ότι εγώ λατρεύω τον Πατρόν Θεόν. Δεν έχω καμία απόσχηση από την οικίαν πίστην και θρησκείαν. Δεν δημιουργώ κάτι καινούριο. Και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία που λέγει ο Απόστολος Παύλος να σημειώσουμε ότι η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ένα ή μία συνέχεια της άλλης. Λέγαμε την περασμένη φορά, θεωρώ εκείνα που είπαμε την περασμένη φορά πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά τα θεωρώ, διότι είναι μία απάντηση του Παύλου ότι ο Ιουδαϊσμός δεν είναι άλλη θρησκεία, όπως σήμερα λέγεται και ομολογείται, και ο χριστιανισμός μια άλλη θρησκεία. Είναι ο ίδιος Θεός, ο οποίος προοδευτικά αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Και αυτήν την αποκάλυψη την προοδευτική, ιστορικά την έχουμε επισημάνει. Εις αυτήν ταύτην την Παλαιάν Διαθήκη βλέπει κανείς αυτήν την ιστορική, θα λέγαμε ιστορική, εξελικτική αποκάλυψη. Όχι ότι αποκαλύπτεται ότι ο Θεός εξελίσσεται άπαγε, αλλά ότι εξελικτικά αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Παράδειγμα, όταν ομιλεί εις τον Μωυσέα, του λέγει ότι το όνομά μου Κύριος δεν το ξέρετε, τα ονόματα είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν το πρόσωπο του Θεού. Είναι γνωστό, διότι τα ονόματα είναι ιδιότητες. Τα ονόματα είναι ιδιότητες. Λέγει λοιπόν, δεν απεκάλυψα το όνομά μου εις τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι είναι Κύριος. Εκεί απεκάλυψα το όνομά μου ότι είναι Θεός απλώς. Δεν είναι βέβαια τις ώρες να κάνουμε πιο πολλές αναλύσεις. Πέρυσι στον προφήτη Ισαΐα είχαμε πει πολλά πάνω σε αυτό. Τώρα αποκαλύπτεται ως Κύριος εις τον Μωυσέα. Ο Ιησούς Χριστός θα αποκαλύψει το πλήρες όνομα του Θεού. Επαναλαμβάνω, τα ονόματα είναι ιδιότητες του Θεού. Και λέγει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, και το όνομά σου απεκάλυψα τις ανθρώπεις και αποκαλύψω. Τι θα πει απεκάλυψα? Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Τώρα το όνομα του Θεού είναι ο ίδιος Θεός, πάντοτε ο ίδιος Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κλπ. Κλπ. Βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα, δεν λέγει στα ονόματα, γιατί είναι ένας ο Θεός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν η τελευταία αποκάλυψη του Θεού σε σχέση με το όνομά του είναι αυτή. Ποια? Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Εκείνο το απεκάλυψα και θα αποκαλύψω που λέει στο κατά Ιωάννη ο Κύριος, δεν είναι μόνο ότι αφορά στο πρόσωπο του Θεού, αλλά και σε πολλά άλλα που αφορούν και στις σχέσεις μας ημών των ανθρώπων με τον Θεό, του Θεού με εμάς τους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Συνεπώς δεν έχουμε δύο θρησκείες, είναι μία. Δεν έχουμε δύο θεούς, από εδώ έναν και από, γιατί κάθε θρησκεία έχει το Θεό της. Δεν είναι διαφορετικός ο Θεός, είναι ένας ο Θεός. Έτσι το πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο βέβυλο χέρι για αυτό το διαχωρισμό, αυτός ο διαχωρισμός ιδιαίτερος τονίζεται εδώ εις τες πράξεις, ετέθη από τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους, τους κατηγόρους του Παύλου. Όχι, λέει ο Παύλος, ο Θεός είναι ένας, εγώ δεν έκανα κανέναν διαχωρισμό. Και έτσι ο χριστιανισμός είναι η τελείωση, να το πω έτσι όπως λέγεται, του Ιουδαϊσμού. Και ο Παύλος έλεγε λατρεύω το Πατρό Θεό. Το Πατρό Θεό. Δεν εισάγω νέαν θεότητα, διότι όταν εισάγομαι νέαν θρησκείαν, βεβαίως απαραίτητος πρέπει να εισαχθεί και νέα θεότης. Δεν εισάγω νέα θεότητα και συνεπώς δεν εισάγω νέα θρησκεία, όπως θέλουν να με κατηγορούν οι κατηγοροί μου, να με συκοφαντούν οι κατηγοροί μου. Χάριν έχω το Θεό, γράφει στον Τιμόθεο, όλα τρεύω εκ προγόνων, από προγόνων, εν καθαρά συνειδήσει, από προγόνων. Και όπως σχολιάζει ο Οικουμένιος λέγον λατρεύει το Πατρό ο Θεό δείκνησιν ένα όντα Θεών παλαιάστε και νέας ον τον οποίον οι προφήτε και ο νόμος κατήγγυλαν. Ένας ο Θεός και της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στο σημείο αυτό μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων σφόδρα υπεραμείνεται, σφόδρα, σε μια κατηχησή του. Δύο θεοί, αλλά σήμερα είναι διάχυτη η αντίληψη ακόμα και εις των θεολογικών μας κόσμων, καταλείπει το λέω αυτό. Είναι μέξε. Άντε τώρα πιάνετε, λέγει, την Παλαιά Διαθήκη, είναι ξεπερασμένη. Ή ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι κακός, είναι μοχθηρός. Μάλιστα μία κριτική από θεολογικούς κύκλους και μάλιστα και του εξωτερικού, λέει, ξένοι θεολόγοι, όχι ορθόδοξοι. Και οι μέτεροι αποδέχονται ότι την Αποκάλυψη, επί παραδείγματι, το 27ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, πρέπει να το έγραψε ένας μοχθηρός θεός. Ένας θεός που να μοιάζει με τον θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Θεός τιμωρός και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Ένα σημείο που θυμάμαι, από μνήμης δηλαδή τώρα σας το λέγω, ο Άγιος Κύριλλος λέγει, ο Θεός πήρ καταναλύσκον μάλιστα, ο Χριστός τι είπε, πήρ ήλθον βαλή στη γη, δεν τον αναγνωρίζει ότι είναι ο ίδιος, και ούτω καθεξής. Ώστε ένας και μόνον ένας είναι ο Θεός, ο δεύτερος της Τριάδος εν ανθρώπισε. Και μάλιστα πόσες φορές το έχω πει, αλλά θέλω να εδραιωθεί, να μην υπάρξει ούτε ένας που να μην το καταλάβει αυτό, ότι καθ' όλο το μήκος της ιστορίας του ανθρώπου επάνω στη γη, από τον Παράδεισο έως τον Νόε, και έως την ιστορία του Ισραήλ με γενάρχη τον Αβραάμ, εκείνος ο οποίος τα πάντα κυβερνά και διευθετεί, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Έτσι δειγματοληπτικά, ποιος δημιούργησε τους πρωτοπλάστους? Βέβαια ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύμα. Δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό. Αφού είναι ένας ο Θεός, δεν μπορεί μόνο ένα πρόσωπο να ενεργεί. Όλος ο Άγιος Τριαδικός Θεός, εκείνο το ποιήσουμε έναν άνθρωπο, δεύτε καταβάντες συγχαίωμεν αυτών τα γλώσσες και λοιπά και λοιπά. Ο ένας Άγιος Τριαδικός Θεός. Αλλά ποιος ποιεί, ποιος χούν λαβών από της γης έπλασε το λαδάν? Ο Θεός Λόγος. Μάλιστα σε αυτό δίνει μία εξήγηση ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και λέγει, γιατί ενυνθρώπισε ο Λόγος και όχι ο Πατήρ ή το Πνεύμα το Άγιον? Διότι ο Λόγος μας δημιούργησε και δεν ενύχε το να λατρεύεται από τους, να λατρεύονται από τους ανθρώπους τα ξώανα. Ξώανα θα πει ξύλινα, ξύλινα αγαλμάτια θεών, και όχι ο Πατέρας του, ο Πατήρ Θεός. Γι' αυτό, επειδή εκείνος μας δημιούργησε, ήρθε εκείνος να διορθώσει το λάθος, το σφάλμα. Έτσι λοιπόν ο Θεός Λόγος μας δημιουργεί. Ο Θεός Λόγος: «Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με», που λέμε σε έναν ψαλμό, προς ποιον αποτινόμεθα? Εις τον Θεό Λόγον. Ναι, πολύ σπουδαίο αυτό. Μετά εμφανίστηκε στον Αβραάμ, στον Νόε και λοιπά. Όλες αυτές οι εμφανίσεις του πάντοτε είναι εμφανίσεις του Θεού Λόγου, πάντοτε κατά κανόνα. Επάνω στο Σινά, για να μην σας ταλαιπωρώ περισσότερο, γιατί είναι, τι είναι, πλήθος περιστατικά, για να μην σας ταλαιπωρώ, να πάρω ένα κέριο. Επάνω στο Σινά, ποιος έδωσε τον νόμο? Ο Θεός Πατήρ? Όχι. Ποιος? Ο Θεός Λόγος. Εκείνος έδωσε τον νόμο επάνω εις το Σινά. Διότι ως Λόγος του Θεού δίδει τον νόμο εις τον Μωυσέα. Και ο Θεός Λόγος είναι εκείνος ο οποίος συμβολίζεται με το χάλκινο φίδι και με τόσα άλλα, με το μάνα. Εγώ είμαι, λέει, το μάνα το αληθινόν, και λοιπά και λοιπά. Με τόσα στοιχεία συμβολίζεται από την Παλαιά Δεθήκη, με τα χέρια του Μωυσέως που τα είχε έτσι και νικούσαν τους Αμαλικίτας σε σημείο σταυρού, και λοιπά και λοιπά, αναρρύθμιτα. Έτσι εκείνα τα οποία ο Θεός Λόγος έδωσε στο Σινά σαν νομοθέτης, εκείνος δεν είναι νομοθέτης ο Μωυσής, ο Μωυσής είναι αποδοχέας του νόμου. Πολλοί σήμερα ιστορικοί και παλιότεροι και λοιπά και νεότεροι θέλουν τον Μωυσέα νομοθέτη ερήμην του Θεού. Όλα αυτά που βγάζουν, όπως λένε, απομυθοποιούν την θρησκεία. Και απομυθοποίηση της θρησκείας θα πει να βγάλουμε το Θεό μέσα από την Αγία Γραφή και να δούμε τους ανθρώπους να κινούνται τάχα, δήθεν εν ονόματι του Θεού. Τι πράγματα είναι αυτά? Απιστία δηλαδή. Απιστία. Λοιπόν, νομοθέτης είναι ο Θεός Λόγος, και με το δικαίωμα αυτό νομοθετεί και πάνω στο όρος που λέει η γνωστή μας επί του όρους ομιλία: «Εγώ δεν λέγω ημίν και τούτο και εκείνο». Εκεί δε τελειοποιεί αλλά και διορθώνει παρεκτροπές κατά τη διάρκεια της ασκήσεως του νόμου. «Συ δεν ειστεύων», επί παραδείγματι, «να μην είσαι σκυθροπός». Εδώ τι κάνει ο Κύριος? Διορθώνει. Όταν λέγει «πάσο βλέπων γυναίκα εις το επιθυμίσαι», εδώ τι κάνει? Συμπληρώνει. ουμιχεύσεις, ο νόμος ο παλιός, ενώ τώρα ο Κύριος συμπληρώνει, γιατί είπαμε όλα αυτά πρέπει να είναι προοδευτικά για να βελτιωθεί ο άνθρωπος, να φτάσει μετά στο να δεχθεί την Καινή Διαθήκη. Δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος στάθηκε παιδαγωγός εις Χριστόν? Και όταν παιδαγωγούμε δεν έχουμε τελειότητες? Όταν όμως ολοκληρωθεί η ηλικία ενός ανθρώπου παιδαγωγουμένου, αναφυσβήτητα τότε έχουμε τελειότητες. Ένα θέλω να καταλάβω με σεβασμιότητα, να το καταλάβει ο λαός μας αυτό. Ένας είναι ο Κύριος, ένας είναι ο Θεός, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και να το ξέρουμε αυτό και να το τονίζουμε όλος ιδιαίτερος, γιατί έξω έτσι κινούνται οι άνθρωποι, βάζοντας δυο θεούς. Ξέρετε ποιος είναι εισηγητής των δύο αυτών τάχα θεών? Ο γνωστικισμός, ο οποίος βεβαίως προϋπήρχε του χριστιανισμού. Όταν όμως ενεφανίστηκε ο χριστιανισμός, τον άρπαξε και είπε: ο κακός θεός της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργός της ύλης και του σώματος του ανθρώπου, αφού είναι από ύλη και η ύλη είναι κάτι κακό, και ο δημιουργός, ο Θεός, όχι δημιουργός πια, ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ο αγαθός Θεός. Τι πράγματα είναι αυτά. Εκείνος που είναι στην Καινή Διαθήκη, ο ίδιος πήρε χούν από τις γης, ο δημιουργός δηλαδή. Χωρίζουν το δημιουργό σαν κακό Θεό, κατώτερο Θεό, με το Θεό της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, αυτά δεν επιτρέπεται. Είναι θεμελιώδους σημασίας να τα δεχόμεθα και να τα πιστεύουμε. Χωρίζοντες την θεότητα. Έτσι, αυτά είπε ο Παύλος εις το δικαστήριο. Δεν έγινε κανένας χωρισμός από μέρους μου. Οι χριστιανοί δεν χώρισαν την πατρόαν θρησκείαν. Και συνεπώς εκήρυται τον έναν και μόνον Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται εν προσώπου Ιησού Χριστού. Δεν είχαν η κατηγορή του παρά να ερευνήσουν τις γραφές, τον νόμο και τους προφήτες, και οπωσδήποτε τα πράγματα θα τα έβρισκαν. Πώς θα βρίσκουμε εμείς αυτόν τον καιρό, πέρσι και φέτος, που κάνουμε ανάλυση των προφητιών του Ισαΐου? Πώς βρίσκουμε εκεί ποιος είναι ο επιθρόνου καθήμενος κλπ. Ότι είναι ο Θεός Λόγος? Πώς θα βρίσκουμε? Κύριοι, καθίστε να ερευνήσετε, ως να έλεγε εις τους κατηγόρους του, και θα τα βρείτε. Σχολιάζει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: ώρα, κοίτα, εχώριζον αυτόν, τον Θεό τον χώριζον. Εκείνοι, τι οι κατήγοροι? Ούτως, ποιος? Ο Παύλος συνεισάγει και οικεί εαυτόν τον νόμο διών απολογείται. Ας προχωρήσουμε εις τον επόμενο στίχο, τον 15. Συνεχίζει η απολογία πάντα του Παύλου ενώπιον του Φίλικος: ελπίδα έχων εις τον Θεόν, ειν και αυτοί ούτι προσδέχονται ανάστασιν μέλην έσεστε νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εδώ ο Παύλος ομολογεί την ελπίδα του στο Θεό, και συγκεκριμένα την ελπίδα του στην ανάσταση των νεκρών. Αν προσέξατε μέχρι τώρα, ο Παύλος διαρκώς ομιλεί για την ανάσταση των νεκρών. Θα πείτε, μα γιατί τόσο πολύ? Είναι πολύ απλό. Εάν απεδέχονται την ανάσταση των νεκρών, θα τους έλεγε: τότε και ο Χριστός ανεστήθη. Αυτό είναι όλο. Και αν ο Χριστός ανεστήθη, τότε όλα βαίνουν καλά. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, αναφερόμενος στην ανάσταση του Χριστού και των νεκρών, κάνει αντίστροφη κίνηση. Ο Χριστός αναστήθη και οι νεκροί θα αναστηθούν. Γιατί γράφει προς χριστιανούς. Και αν λέει ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε και οι νεκροί δεν θα αναστηθούν. Τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιο και το κήρυγμα ημών και λοιπά και λοιπά. Με συνέπεια τα πράγματα. Τώρα εδώ στους Εβραίους κινείται αντίστροφα. Δεν κινείται από τον Χριστό προς τους νεκρούς που θα αναστηθούν, γιατί η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει δυνάμει της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά είναι το όνομα που δαιμονίζει, το όνομα του Χριστού που δαιμονίζει. Γι' αυτό δεν παίρνει το όνομα του Χριστού, παίρνει το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, το οποίο ήταν γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη. Και το θέμα το πίστευαν οι Φαρισαίοι, όχι οι Σαδουκαίοι, κάτι που το είπαμε πολλές φορές. Έτσι, επιμένει στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, και όταν εκείνοι θα λέγαμε ναι, το αποδεχόμεθα, τότε θα τους έλεγε: ο πρώτος νεκρός που αναστήθη χωρίς να ξαναπεθάνει είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το πράγμα τελείωσε. Μας κάνει εντύπωση που επιμένει τόσο πολύ, σας το εξήγησα όμως πως έχει η όλη ιστορία. Ο Παύλος ήταν εδρεωμένος στην ελπίδα, ενώ η κατηγορή του, αν φερυπίνει σαν Φαρισαί γιατί σε δουλειά τίποτα δεν πίστευαν, προσδέχονται, απλώς περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Ο Παύλος όμως ήταν γραντζωμένος επάνω στην ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Γιατί ο Χριστός ανεστεί. Νινί, λέει κάπου και εις Κορινθίους, ύψιλον γιώτα, νινί, τώρα δάθεπι, τώρα πια, ας το πούμε έτσι, Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετων. Ο Χριστός αναστήθη και έγινε η απαρχήτων και κοιμημένων, η μεγάλη ελπίδα του Παύλου. Ο αναστημένος Χριστός, γιατί τον είδε προς Δαμασκόν, τον είδε. Ουχή τον Κύριον Ιησούν εόρατα, γράφει σε μια του επιστολή. Δεν είδα εγώ τον Κύριον Ιησούν. Ποιον? Τον αναστημένον, τον ιστορικόν Ιησούν, που ξεπερνά τα όρια της ιστορίας. Δεν τον είδα? Και θα αναστηθούν οι νεκροί. Είναι λοιπόν ο Παύλος γαντζωμένος επάνω στην ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Αλλά αυτό έχει πολύ σημασία εις ετούτο, ότι όταν κανείς έχει την ελπίδα του στην Ανάσταση των νεκρών, τότε δεν μπορεί να αμαρτάνει. Τότε το ήθος διορθώνεται. Σημειώσατε ότι το ήθος, το ευαγγελικό ήθος, όχι το φιλοσοφικό ήθος, το ευαγγελικό ήθος εκπηγάζει από το ευαγγελικό δόγμα, από τη δογματική μας. Από εκεί ξεκινά. Συνεπώς, έτσι το ήθος διορθώνεται. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι ρίζα πάσης αγαθοεργίας Ανάστασης νεκρών. Η ρίζα κάθε καλής πράξεως ξεκινάει από την Ανάσταση των νεκρών. Παρακάτω, ακόμη δεν το λέμε, θα το πούμε ίσως όχι σήμερα, ο Παύλος επέμενε όχι μόνο στην Ανάσταση των νεκρών, στην Ανάσταση και των ευσεβών και των ασεβών, και κάτι ακόμη περισσότερο, και στην κρίση των ασεβών, για να πει: «Ω Κύριε Φίλικα, εσύ που με δικάζεις, ω Κύριε κατήγορη, εσείς που με κατηγορείτε και με σκοφαντείτε, θα αναστηθούμε και τότε τι λόγο θα δώσετε εις τον Κρητήν Χριστόν?» Γι' αυτό ο Φίλιξ έτρεμε πάνω σε αυτό το σημείο, ότι θα έχουμε Ανάσταση κρίσεως. Ναι, κάποτε είπαν σε έναν φύλαρχο Αφρικανό, γνωστό ανέκδοτο, θα το ξέρετε, ένας ιεραπόστολος, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Αδύνατον, λέει αυτός ο φύλαρχος. Γιατί αδύνατον? Δηλαδή τι, όσους εγώ εσκότωσα θα αναστηθούν? Αυτό είναι. Βλέπετε, δεν μας συμφέρει να πιστεύουμε στην Ανάσταση και στην κρίση. Δεν υπάρχει δε πιο γλυκή παραμύθι των χιλιαστών, ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση πάντων, θα ερωτηθούν οι αμαρτωλοί, «Ε, τι λέτε τώρα, μετανοείτε?» Και όποιος δεν μετανοήσει, ποιος δεν θα μετανοούσε? Αν είναι δυνατόν, όταν βλέπει τα γεγονότα εξελισσόμενα έτσι, εάν δεν μετανοήσει κανείς, τότε επιστρέφει στο μηδέν. Ωραίο παραμύθι, γλυκύτατο και παρήγορο, αλήθεια. Όταν όμως διδάσκεται η κρίση του Θεού, ότι οι πάντες θα αναστηθούν, μηδενός εξαιρουμένου, αυτό δεν ρυθμίζει κατόπιν τη ζωή μας και το ήθος μας? Αναμφισβήτητα, ναι. Αλλά όταν ένας άνθρωπος, συγγνώμη, κάτι που το έχω πάντοτε μέσα καρφίτο στην ψυχή μου, το έχω αυτό, η Εκκλησία μας πάντα θέλει να τονίσει το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των νεκρών, και θέτει σαν κεντρική γιορτή του εκκλησιαστικού έτους το Πάσχα, την Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια, ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η Μητρόπολη των εορτών είναι τα Χριστούγεννα, διότι αν δεν είχαμε τα Χριστούγεννα, δεν θα είχαμε το Πάσχα. Εμείς οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι, επειδή έχουμε μείνει σε αυτή τη θέση, σε αυτή που έχει ο Παύλος, και πολύ, πολύ την αγαπούμε και την τονίζουμε, δώσαμε τον τόνο και τη βαρύτητα στο Πάσχα. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Το βλέπει κανείς από τη λαμπρότητα της εορτής, όπως την τελούμε, ενώ η Δύση έχει δίδει τη βαρύτητα στα Χριστούγεννα. Καλά, αυτά, τέλος πάντων, πώς ένας λαός χριστιανικός αισθάνεται τα πράγματα. Εμείς εκεί τοποθετούμε. Έτσι, την ημέρα του Πάσχα, πέστε μου, στον όρθρο και στη Θεία Λειτουργία, πόσες φορές λέμε το Χριστός Ανέστη? Να σας πω μόνο έτσι ενδεικτικά και γρήγορα. Στον όρθρο, των Πασχαλίνων όρθρων, όπως και όλες τις μέρες της διακαινησίμου, λέμε δεκάκι στο Χριστός Ανέστη στον όρθρο. Άλλες 10 φορές μετά το ευλογημένη βασιλεία, 20 φορές. Μετά σε σημεία μέσα στον όρθρο, όπως λέμε τον κανόν, τον Πασχαλινό, μέσα στη Θεία Λειτουργία, κάπου περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 50 με 60 φορές λέγεται το Χριστός Ανέστη σε έναν όρθρο και μία λειτουργία. Πάρτε τους εσπερινούς, ιδίως της πρώτης εβδομάδας, και εκεί 10 φορές λέμε στην αρχή το Χριστός Ανέστη, δεκάκες που θυμιάζουμε γύρω γύρω από την Υγεία Τράπεζα. Αυτά τα έχετε γνωρίσει, τα βλέπετε. Όταν συναντούμεθα, αντί καλημέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Στην προσευχή μας προέχει το τροπάριον Χριστός Ανέστη. Τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα την πρώτη εβδομάδα που έχουμε ειδικό απόδειπνο που τονίζεται το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και βεβαίως και της Αναστάσεως των νεκρών, διότι το Χριστός Ανέστη αυτό εκφράζει, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, αναφέρεται στο Χριστό και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος, και έδωσε τη ζωή εις εκείνους οι οποίοι είναι στα μνήματα. Οντολογική Ανάσταση, όχι ηθική Ανάσταση. Δηλαδή τι θα πει οντολογική? Τούτα τα σώματα θα αναστηθούν. Όχι όπως λέμε εκείνο που ο Κύριος αναφέρει στην παραβολή του θασότου ιού, νεκρός ειν, λέει στον μεγάλο το γιο που είχε τις αντιρρήσεις του, νεκρός ειν και ανέστη. Νεκρός ήταν και αναστήθηκε. Αναστήθηκε πως? Όχι οντολογικά, δεν πήγε κάπου, τον έφερε σε ένα φέρετρο και πέθανε. Αναστήθηκε ηθικά, αναστήθηκε πνευματικά. Όταν λοιπόν λέγει στην παραβολή ο Κύριος νεκρός είναι και ανέστη δια των νεότερων ιών, που το λέει ο πατέρας εις των πρεσβύτερων ιών, αυτό είναι ηθικής διαστάσεως, πνευματικής διαστάσεως. Ότι δηλαδή αυτός ο αδελφός σου, αυτό το παιδί μου, ήτανε πνευματικά, ηθικά νεκρό και αναστήθηκε. Αυτό είναι ηθική διάσταση. Όταν λέμε και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος, αναφερόμεθα εις την οντολογική διάσταση. Δεν είναι μεταφορικό, δεν είναι πνευματικό, δεν είναι ηθικό, είναι πραγματικό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός πραγματικά αναστήθηκε από τον τάφο, αφού έγινε σάρξ. Ο λόγος σάρξ γίνεται. Και αφού έγινε ο λόγος σάρξ και απέθανε με την ανθρωπίνη του φύση, αναστήνεται η ανθρωπίνη φύση, βεβαίως πάντοτε η ανθρωπίνη φύση, και εμφανίζεται ο Χριστός αναστημένος ως άνθρωπος, η ανθρωπίνη φύση, και ζητά από τους μαθητάς να ψηλαφηθεί, να φάγει, για να πιστοποιηθεί ότι είναι πραγματική Ανάσταση. Αυτό είναι το α και το ω της πιστεώς μας, απλούστατα, διότι είναι το α και το ω της σωτηρίας μας. Αυτό είναι, γι' αυτό επιμένει τόσο πολύ, όπως σας είπα, ο Παύλος. Άλλο όταν ένας άνθρωπος μπορεί να ομιλεί περί Αναστάσεως των νεκρών, ο Παύλος στο δικαστήριο, πώς θα ήταν δυνατόν να είναι αστασιαστής, όπως τον κατηγούν, τον συκοφαντούν οι κατηγοροί του, ο Τέρτυλος. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το της Αναστάσεως εν διατρίβει λόγο, ο κοινών είναι αυτής δόγμα και πάση στάσεως υποψίαν ανήρει. Μιλάει για την Ανάσταση, κοινό θέμα, με τον τρόπο αυτόν έρει, ανερεί κάθε υποψία περί στάσεως, περί επαναστάσεως, βεβαίως. Συνεπώς, ομιλεί γι' αυτό και ανερεί κάθε περίπτωση το να θεωρείται ο Παύλος επαναστάτης. Οι επαναστάτες, αγαπητοί μου, δεν πιάνουν τέτοια θέματα όταν θέλουν να κάνουν τι επανάσταση εναντίον κατακτητών, κοινωνική επανάσταση, ό,τι θέλετε πείτε. Βέβαια στην αρχαιότητα κοινωνικές επαναστάσεις δεν είχαμε. Είχαμε βέβαια το φαινόμενο της δουλείας, αλλά και σαν πολύ περισσότεροι από τους ελευθέρους οι δούλοι, εν τούτη ποτέ δεν είχαμε φαινόμενο κοινωνικής επαναστάσεως. Το σχήμα κοινωνική επανάσταση είναι των νεωτέρων χρόνων. Αλλά επανάστασης κατά κατακτητών βέβαια πάντοτε είχαμε. Είναι δυνατόν ποτέ λοιπόν, είτε οι μεν είτε οι δε αστασιάζουν, να έχουν τέτοια θέματα θεωρητικά και να μιλούν περί Αναστάσεως των νεκρών? Στο κάτω-κάτω δεν αντιφάσκει η περίπτωση. Πού αντιφάσκει? Όταν ομιλούμε για την Ανάσταση των νεκρών, σημαίνει ότι όσο σαν δούλος μπορώ να κακοποιηθώ και να με πετάξουν ακόμη στα ψάρια της λίμπης ενός μαγιστάνος της Ρώμης, αυτό έγινε το. Αυτό έγινε το. Κάποιος δίστροπος δούλος τον έσφαζαν, τον πετούσαν μέσα στη λίμνη που είχε ψαράκια, να τον φάνε τα ψαράκια. Μα εάν θα αναστηθώ, τι θα σήμαινε αυτό? Άρα λοιπόν, γιατί να επαναστατήσω αφού θα αναστηθώ? Βλέπετε ότι η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών είναι ένα σπέρμα που καταργεί, αν μας αρέσει ας τα ακούσουμε, που καταργεί πάσαν επανάσταση. Άρα Κύριοι, αφού υπογραμμίζω και τονίζω το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, πώς είναι δυνατόν να είμαι στασιαστής? Εκείνο όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, που θα τρόμαζε τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους, όσο και τον ειδωλολάτρη φίλικα, ήταν κάτι άλλο, ότι η Ανάσταση των νεκρών θα είναι και δικαίων και αδίκων. Είναι σαν να τους έλεγε ότι αν ασκείτε την αδικία όπως εμπροκειμένο τώρα εις τον χώρο του δικαστηρίου, προσέξατε, μη βρεθείτε εις Ανάστασιν κρίσεως. Και ο χώρος που μίλησε για δικαιοσύνη ο Παύλος ήταν ο χώρος του δικαστηρίου. Είναι μερικά πράγματα. Τι να πει κανείς. Ο Παύλος με τον λόγον αυτόν γίνεται κριτής, δικαστής, ο κατηγορούμενος Παύλος. Γίνεται κριτής εκείνων που τον έκριναν, υπενθυμίζοντάς τους το καθήκον της δικαιοσύνης, ώστε θα αναστηθούν όλοι. Οι δίκαιοι θα αναστηθούν δυνάμει της ενώσεώς των με τον Χριστόν. Οι άδικοι θα αναστηθούν δυνάμει της κυριαρχίας που έχει ο Χριστός επάνω σε αυτούς. Πιο δυνατό κήρυγμα για την Ανάσταση όλων μέσα στο χώρο πάντα του δικαστηρίου, δικαίων και αδίκων, δεν θα μπορούσε να γίνει. Και τούτο γιατί γίνεται σαφής υπαινιγμός περί κρίσεως και κριτού. Το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, αγαπητοί μου, είναι δόγμα πίστεως θεμελιώδες. Το λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Λέει ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, θέλεις να δεις, σήμερα έχουμε την εορτή της Ορθοδοξίας, θέλεις να δεις κατά πόσον είσαι ορθόδοξος. Λέγε το σύμβολο της πίστεως και παρακολούθη κάθε του άρθρον εάν το πιστεύεις. Είναι ο καθρέπτης της Ορθοδοξίας. Παλιότερα, δεν ξέρω ακόμη, δεν ξέρω, παλιότερα ο ανώτατος άρχον εδώ στην πατρίδα μας, την ημέρα της Ορθοδοξίας στην Εκκλησία, απήγγελε το σύμβολο της πίστεως. Σας είπα, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά. Ένα λοιπόν από τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως λέγει: προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Όπως αποτελεί θεμέλιον να πεις πιστεύω εις ένα Θεόν, θεμέλιον και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν που ανεστήθη από τους νεκρούς και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα επί Ποντίου Πιλάτου κλπ. Αλλά τόσο ισχυρόν είναι και το να πεις προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Κι όμως φοβάμαι τώρα, δεν έπρεπε να το κάνω έτσι, να μιλάω με ποσοστά, απλώς για να ζωηρέψω την κουβέντα. Το θέμα, ίσως οι 9 στους 10 Έλληνες χριστιανούς ορθοδόξους να μην γνωρίζουν, ή αν γνωρίζουν να μην δέχονται την Ανάσταση των νεκρών. Μπορεί να υπάρχουν άραγε και κληρικοί που να μην πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών? Γιατί όχι? Διότι ένας που πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών, είπε ο Άγιος Κυρίλλος Ιεροσολύμων, ρίζα πάσης αγαθοεργίας Ανάσταση νεκρών, θα είχαν ανάλογη συμπεριφορά, θα είχαν ανάλογον ήθος. Άρα, εάν πράττεις τούτο ή εκείνο άνθρωπο, είτε λαϊκός, είσαι βαπτισμένος, είτε κληρικός, πάει να πει ότι δεν πιστεύεις εις την Ανάσταση των νεκρών. Εκεί ξεκινάει η τραγικότητα του ανθρώπου, και μάλιστα του χριστιανού και του κληρικού. Το Ιεροσολυμητικών σύμβολων, αυτό που μας διασώζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, Είναι γιατί έχουμε διάφορα σύμβολα. Ήταν σε χρήση στην εκκλησία δια την βάπτιση των εισερχομένων στην εκκλησία. Πάντως εκείνα που είναι τα κυριότερα είναι το της Νικαίας. Αυτό το επικρατήσαν, που λέμε. Μετά είναι το Ιεροσολυμητικόν, που επεκράτη στα Ιεροσόλυμα, το Αθανασίανον, δηλαδή φέρεται εις το όνομα του Μεγάλου Αθανασίου. Αλλά ένα πολύ μικρό σύμβολο πίστεως, ίσως το αρχικό, είναι εκείνο που είχε πει ο Φίλιππος ο Διάκονος εις τον Ευνούχον, τον Αιθίωπα, που του είπε το Πνεύμα το Άγιον πήγαινε κατά μεσημβρία, δηλαδή προς νότον και λοιπά και λοιπά, και ανοίγει συζήτηση που διάβαζε τον Ισαΐα ο Ευνούχος, ο Αιθίωπος, και του λέει για ποιον μιλά, για τον εαυτό του εδώ ο Ισαΐας ή για κάποιον άλλον, και τελικά του κηρύσει Χριστόν ο Φίλιππος, και μετά του λέγει τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Τίποτα, του λέει, δεν σε εμποδίζει, αρκεί να ομολογήσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Είναι το πιο μικρό σύμβολο πίστεως. Και επειδή ήρχονται οι άνθρωποι απ' έξω, δηλαδή από την ειδωλατρία, από έπρεπε να υπάρχει ένα σύμβολο πίστεως. Πιστεύεις τον Ιησού είναι τον Χριστόν? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο προκατηγγελμένος υπό των προφητών, υπό του Ισαΐου επί παραδείγματι που διαβάζεις τώρα, ο Αιθίωπς? Πιστεύεις? Πιστεύω. Κατέβηκαν από το άρμα και τον βάπτισαν αμέσως. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Επειδή όμως εμφυλοχώρησαν πολλές αρέσεις με την πρόοδο του χρόνου, γι' αυτό και έγινε το σύμβολο της πίστεως πλουσιότερο, για να καλύψει ό,τι ήταν δυνατόν. Πρέπει να σας πω μόνο ότι το σύμβολο της πίστεως δεν καλύπτει όλη την πίστη, δεν καλύπτει παρά μόνο όσα σημεία προσευλήθησαν από τους αιρετικούς, και ταυτόχρονα είναι αυτοτελές το σύμβολο της πίστεως, διότι δίδει ό,τι αφορά στον Άγιον Τριαδικό Θεό και στο μυστήριο της, στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, δηλαδή στην οικονομία του Υιού. Έτσι και στο Πνεύμα το Άγιον, βεβαίως. Έτσι το Ιεροσολυμητικόν σύμβολον, σας είπα προηγουμένως ότι είναι αναλυτικότερον, λέει το εξής: και εις σαρκός Ανάσταση και η ζωή αιώνιον. Είδατε τι λέει? Εις Ανάσταση σαρκός. Πολλοί νομίζουν ότι θα αναστηθεί το Πνεύμα, μα το Πνεύμα δεν πεθαίνει. Πέθανε ένας άνθρωπος, τι θα πει πέθανε? Χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα. Το σώμα εις τον τάφον, η ψυχή εις την οικίαν θέση. Τώρα λέμε εις τον Παράδεισο ή εις τον Άδη. Όχι κόλαση και Βασιλεία του Θεού. Στον Παράδεισο ή στον Άδη. Περιμένει η ψυχή και η μία και η άλλη, και στον Άδη και στον Παράδεισο, την Ανάσταση. Και τότε θα εισέλθουν εις την Βασιλεία του Θεού οι δίκαιοι, και τότε εις την κόλαση η αμαρτωλή. Τα σώματα, Ανάσταση σωμάτων. Και εγώ είμαι έτσι φλίαρος στο σημείο αυτό, αν είναι φλιαρία αυτό το πράγμα. Επιμένω και επιμένω και επιμένω, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας που αυτό να το αγνοεί. Ανάσταση σαρκός, όχι πνεύματος. Αν θέλετε, η Ανάσταση πνεύματος με την ηθική διάσταση που λέγαμε προηγουμένως, αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Λέγει, μιλάει για πρώτον, για πρώτην Ανάσταση και δεύτερη Ανάσταση, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ποια είναι αυτή η πρώτη Ανάσταση? Είναι η ηθική, η πνευματική Ανάσταση, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, συνέλθει από την παρούσα ζωή. Για να μας γράψει στο Ευαγγελιό του Ιωάννης εκείνο που ακούμε στις κηδείες, στην περικοπή, και εκείνος ο οποίος λέει πιστεύει στον Χριστόν και συνεπώς συμμορφούνται με το Ευαγγέλιο του Χριστού, Αυτός λέγει μεταβεύηκε από την παρούσα ζωή στην αιώνια ζωή, και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Βλέπετε, εις κρίσιν ουκ έρχεται. Η δεύτερη ανάσταση είναι ακριβώς αυτό που κουβεντιάζουμε το σύνορα, όταν οι ψυχές θα επανενωθούν με το παλιό τους, όχι κάτι άλλο, με το παλιό του σώμα, το παλιό τους, που θα φέρει και την σφραγίδα κάθε αμαρτία ή κάθε αρετήσου. Το παλιό σώμα, δυνατός ο Θεός. Θα το πιστεύετε? Ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους? Αναφέρεται σε αυτό το θέμα ακριβώς. Και δεν πίστευαν οι συμπατριώτες μας οι Κορινθοί. Αγνωσίαν Θεού την εσέχουσιν. Έχουν, λέει, αγνωσίαν Θεού. Πού η αγνωσία? Στη δύναμη του Θεού. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Το λόγιο εντροπή σας. Μη λοιπόν αποταθεί ο Παύλος και σε εμάς και μας πει προς εντροπή σας. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά σε έναν που ήδη, συγγνώμη, θα λέγαμε κάτι από την πράξη, αν το θέλετε, πάμε να δούμε έναν άνθρωπο που είναι τιμωθάνατος, νοσοκομείο, στο σπίτι του. Πάμε να τον εξομολογήσουμε. Εγώ το συνηθίζω αυτό, και εφόσον βέβαια δεν είναι βεβαρημένος πολύ, γιατί πολλές φορές μόλις και αντιλαμβάνεται κάτι, πείτε εγκεφαλικόν έπαθε, πείτε δεν ξέρω τι. Εάν όμως στοιχειωδώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, του θέτουμε και τούτο το θέμα. Πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών? Και άλλα θα είχαμε να θέσουμε, διότι όταν τον κοινωνούμε, πιστεύεις ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Για να μιλάμε δηλαδή σωστά σωστά, αν το θέλετε. Πολλές φορές όμως τα περικόπτουμε αυτά, γιατί ο άλλος δεν είναι σε θέση να μας απαντήσει, να μην τον βάλουμε σε ταλαιπωρία. Αλλά είναι θεμελιώδου σημασία. Πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών? Μια φορά στο νοσοκομείο, σας το έχω ξαναπεί αυτό, μου είπε κάποιος ετοιμοθάνατος, μου λέει, αφού το λες εσύ. Μα δεν το λέω εγώ. Και με δυο λόγια του έδωσε να καταλάβει ότι Χριστός Ανεστή κλπ. Ξέρετε τι παρηγορία είναι όταν ο πιστός το ξέρει, ακόμα όταν κάθεται σε αυτές τις καρέκλες εδώ και ακούει το κήρυγμα της Αναστάσεως και το έχει μέσα του ριζώσει? Τι μεγάλη παρηγορία είναι αυτή, ότι θα αναστηθούμε, ότι ο θάνατος υπερφαλαγγίστηκε, νικήθηκε. Ουσιαστικά δεν είναι θάνατος, είναι ένα περιστατικό, μια μετάβαση από έναν κόσμο σε έναν άλλο κόσμο, μια ζωή σε μια άλλη ζωή. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη παρηγορία. Και όταν κανείς κλείνει τα μάτια του με την ελπίδα ότι θα τα ανοίξει στην άλλη ζωή. Προχωρούμε στον 16ο στίχο. Εν τούτο δε και αυτός ασκώ απρόσκοπον συνείδηση, έχει προς τον Θεόν και τους ανθρώπους διαπαντός. Το νόημα του στίχου αυτού είναι ότι επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, λέει ο Παύλος, γι' αυτό ακριβώς εργάζομαι και μοχθώ και ασκούμε στην αρετή, για να έχω πάντοτε αγαθήν συνείδηση τόσο μπροστά στο Θεό όσο και μπροστά εις τους ανθρώπους. Βλέπετε, από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Η αγαθή συνείδηση από εκεί ξεκινάει, από την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Βλέπετε πως εδώ από το δόγμα ξεπετιέται το ήθος. Γι' αυτό εκείνοι που προσβάλλουν το δόγμα σφάλονται φοβερά. Δεν είναι λίγοι οι Ορθόδοξοι μας που λένε, άστα τώρα αυτά τα δογματικά, άστα αυτά, να είσαι καλός άνθρωπος, Ακούστε, φτώχεια, φτώχεια ανελέητη. Άσα τώρα τα δόγματά σου. Να είσαι καλός άνθρωπος, να έχεις αγάπη. Αυτό είναι όλο. Ποιος σας το είπε αυτό, αγαπητοί μου? Ποιος σας το είπε αυτό να φυλάξει ο Θεός? Λοιπόν, δεν είναι το ήθος ανεξάρτητο από την πίστη. Γιατί αν είναι ανεξάρτητο, τότε θα έχει ανθρωποκεντρικό και φιλοσοφικό χαρακτήρα. Είναι γνωστό ότι ο ανθρωποκεντρισμός και η φιλοσοφία δεν σώζουν. Είναι γνωστό. Αυτά όλα βέβαια τα λέμε για να καταλάβουμε και κάτι ακόμη, ότι δεν είναι στοιχεία αυτά όλα που λέμε εδώ σε αυτόν τον θρησκευτικό χώρο, μέσα σε αυτόν τον ναό. Δεν είναι μια υπόθεση που αφορά στη θρησκεία. Ας το ακούσουμε και αυτό, γιατί κατά καιρούς εμφανίζονται φωστήρες μέσα σε εισαγωγικά που στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστιανισμού, εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών και δεν ξέρω τι. Φωστήρες. Που ξέρετε ότι αυτά όλα που λέμε εδώ έχουν αμεσοτάτη κοινωνιολογική συνέπεια, είτε θετική είτε αρνητική. Οι πολίτες όταν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και είναι βαθιά θρησκευτικοί άνθρωποι, χριστιανοί με βάθος, είναι και οι καλοί πολίτες. Ναι, με ρωτούν πολλές φορές οι άνθρωποι πώς να πληρώσουμε την εφορία. Τι σημαίνει αυτό? Την εφορία. Α, λοιπόν, θέλεις, αγαπητέ κράτος, να μην έχεις φοροφυγάδες, κάνε σωστούς χριστιανούς. Θέλεις, αγαπητό κράτος, να μην έχεις χαραμοφάιδες κυβερνώντες που κλέπτουν και εγώ δεν ξέρω τι κλέπτουν, βάλε χριστιανούς ηγέτες. Όχι να γίνει ο χριστιανισμός κόμμα, όχι ποτέ, αλλά οι κυβερνώντες να είναι εμπνεόμενοι από το Ευαγγέλιο, να έχουν το φόβο του Θεού, να πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Έτσι διορθώνονται τα πράγματα. Αντίθετα. Α, και θέλετε ακόμη, ποιος είναι ο καλός στρατιώτης, και μάλιστα στην εποχή μας? Δεν μιλάω για την εποχή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και δια τους άλλους στρατιωτικούς χριστιανούς μέσα σε ένα τότε ρωμαϊκό βεβαίως ιδωλολατρικών κράτος. Δεν λέω γι' αυτό. Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Θεόδωρος, Στρατιλάτης, Τύρο θα πει θαλαμοφύλακας. Είναι λατινική λέξη. Τύρο είναι ο θαλαμοφύλακας. Αλλά τι? Και σήμερα που έχει τόσο προσβληθεί η υπεράσπιση της πατρίδας μας, γιατί δεν ξέρω τα παιδιά μας πώς θα πολεμήσουν. Ποιος είναι ο καλός στρατιώτης? Μόνον ο χριστιανός. Έχετε αντίρρηση? Μόνον ο χριστιανός. Στο στρατό από την πράξη το ξέρω και το ξέρετε. Ποιους βάζουν κρυπτογράφους? Ποιους βάζουν σε εμπιστευτικές στα γραφεία θέσεις από τους στρατιώτες? Τους χριστιανούς. Τους χριστιανούς νέους. Ποιον θα βάλουν? Τον άσωτον? Τον πόρνο που μεθάει, που γυρίζει από εδώ και από εκεί? Αυτόν θα βάλουν στο γραφείο που υπάρχουν τα μυστικά του στρατού? Αυτόν θα βάλουν? Ο χριστιανός είναι ο έμπιστος. Συμπέρασμα. Αν αφαιρέσουμε από την κοινωνία μας την χριστιανική ιδιότητα, και διαρκώς σήμερα αφαιρείται ξεπουπουλιάζουν. Πώς είναι μια κότα που την ξεπουπουλιάζουμε? Έτσι ξεπουπουλιάζουν το λαό μας από κάθε θρησκευτικό αίσθημα. αυτοί είναι, όποιοι και να είναι, οι χειρότεροι εχθροί της κοινωνίας μας και της πατρίδας μας. Να συνεχίσουμε. Λέγει ο Παύλος, ασκώ απρόσκοπον συνείδηση. Ασκώ απρόσκοπον συνείδηση. Προκειμένου δηλαδή να αποκτηθεί αυτή η απρόσκοπος, δηλαδή η μη ελέγχουσα συνείδηση, πρέπει να υπάρχει η άσκηση. Γι' αυτό λέει το ρήμα ασκώ. Ο χριστιανισμός είναι άσκησης. Άσκησης αποκτήσεως των παραδοθέντων από τον Χριστό. Πώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα, αν κάνω κάπου λάθος, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, όταν ο Θησέας ήρθε στην Αθήνα, άφησε το γιο του μικρόν και είπε στη γυναίκα του, όταν θα μεγαλώσει και θα μπορεί να σηκώσει αυτή την πέτρα, για μεγάλη πλάκα, βαριά, τότε κάτι θα βρει από κάτω, να τα πάρει και να έρθει να με συναντήσει. Από κάτω από την πλάκα ήταν μία περικεφαλαία, μία πανοπλία, ένα σπαθί κτλ, κτλ. Ένας πολεμικός οπλισμός. Πότε το έκανε αυτό ο γιος? Όταν ανδρώθηκε και σήκωσε την πλάκα. Πόσες φορές θα πρέπει να επιχειρούσε να σηκώσει την πλάκα? Λέγεται ότι έξω από την πύλη του Παναθηναϊκού σταδίου, του Παναθηναϊκού, στην Αθήνα δηλαδή, αυτό το στάδιο που υπάρχει, έχει αναμαραμαρωθεί, υπήρχε μια πολύ μεγάλη πέτρα που μόνο τότε επετρέπεται αθλητής να μπει μες στο στάδιο, εάν κατάφερε να σηκώσει αυτή την πέτρα. Δηλαδή τι? Άσκησης. Μπορείτε να φανταστείτε οι νέοι που φιλοδοξούσαν να γίνουν αθλητέ, πόσες φορές θα επιχειρούσαν να σηκώσουν αυτήν την πέτρα? Άσκησης. Ο χριστιανισμός λοιπόν είναι άσκησης. Άσκηση αποκτήσεως των παραδοθέντων από τον Χριστό. Ορθόδοξος θέσης είναι η συνύπαρξης θείας χάριτος και κόπου προσωπικού. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του. Η Θεία Χάρις μόνη οδηγεί στον απόλυτον προορισμό. Θέλω δεν θέλω, κοπιάσω δεν κοπιάσω, αν θέλει ο Θεός θα με σώσει. Αυτός είναι ο απόλυτος προορισμός. Απορρίπτεται. Η ανθρωπίνη άσκηση μόνη της οδηγεί στον ανθρωποκεντρισμό. Και η άσκηση είναι τόσο σε θέματα ψυχής όσο και σε θέματα σώματος. Και ο κόπος και η χάρις του Θεού μαζί. Ένας Παύλος πλήρης χάριτος και σοφίας μπορούσε να γράφει, αγαπητοί μου, τα εξής μας καταπλήσουν. Ούτω τρέχετε ή να καταλάβετε. Καταλάβω, καταλαμβάνω. Θα πει πιάνω, δηλαδή κατακτώ. Έτσι να τρέχετε, γράφει εις τους Κορινθίους, διά να καταλάβετε. Πας δε ο αγωνιζόμενος, πάντα εγκρατεύεται. Όλα τα εγκρατεύεται ο αγωνιζόμενος. Εγώ τίνιν ούτω τρέχω. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω. Ένας Παύλος λέει, εγώ έτσι τρέχω. Ως ούκα δήλος, ούτω πικτεύω. Ως ούκα εραδέρον, όχι στο βρόντο. Όχι σαν πικτεύω, θα πει πυγμαχώ, πυγμή. Δεν πικτεύω, δεν πυγμαχώ, λέγει στον αέρα. Αλυποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Το σώμα υποπιάζω, δουλαγωγώ Εγώ είμαι το αφεντικό του σώματος. Το σώμα μου είναι δούλων κάτω από μένα. Μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Μήπως σ' άλλους κάνω το κήρυγμα και εγώ φανώ αδόκιμος. Βλέπετε, ένας Παύλος ασκείται. Ναι, και ίσως περισσότερο παντός άλλου. Βλέπετε λοιπόν ότι θεία χάρις και προσωπικός κόπος, άσκησης. Ο χριστιανισμός είναι άσκησης. Όταν ερωτήθηκε ο Κύριος, ή πολλοί οι σωζόμενοι, Κύριε πολλοί θα σωθούν, ξέρετε τι απήντησε? Αγωνίζεστε εις ελθύν. Κοιτάξτε τι είπε, αγωνίζεστε. Αγωνίζεστε εις ελθύν. Η σωτηρία, αγαπητοί μου, δεν έχει μαγικές διαστάσεις. Η σωτηρία είναι θεία χάρις και κόπος. Ευχαριστώ που με ακούσατε.